ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საგამომშვიდობის აძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით 18 საათზე მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღიდან კობა ალიკლიკაძე მოგესალმებით. მე დღეს გადაცემის წამყვანი ვარ. გაგაცნობთ, რომ დღეს კვირაა, 14 თებერვალი და ჩვენი საკვირაო გადაცემა ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყება. ნატოს ძალების სადლობა ავღანეთში აცხადებს, რომ წარმატებით მიმდინარეობს სამხედრო ოპერაცია ჰილმენდის პროვინციაში, რომელიც თალიბების მთავარ ციტადელად ითვლება. ოპერაციაში ნატოს, შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის არმიის 15,000 სამხედრო პირი და დიდი რაოდენობით ავიაცია ღებულობს მონაწილეობას. სადლობის ცნობით სამხედრო ძალებმა დაიკავეს ქალაქის მნიშვნელოვანი და საკვანძო წერტილები, მოკლულია 20 მეტი მოამბოხე. 11 დაატყვევეს კოალიციის მხრიდან დანაკარგი კი 2 მოკლულ და 2 დაჭრილ ჯარისკაცს ითვლის. თუმცა თალიბანის მოძრაობის წარმომადგენელმა კარი იუსუფ აჰმედმა განაცხადა, რომ მიამბოხეები კვლავინდებურად აკონტროლებენ ქალაქ მარჯის მნიშვნელოვან ნაწილს და იყენებენ მოწინააღმდეგეზე მოულოდნელი თავდასხმის ტაქტიკას. თურქეთში დააკავეს 100-მდე პირი, რომელსაც აგზალუ ქურთ მუშათა პარტიასთან კავშირში ედებათ ბრალი. სპეცოპერაცია ჩატარდა ადანში, სტამბულსა და თურქეთის სამხრეთ-აღმოსავლეთ პროვინციის ათობით რაიონში, სადაც ქურთული თემები ცხოვრობენ. თურქეთის პოლიციის ცნობით დაკავებულები მომხრეებს მასობრივი საპროტესტო აქციებისა და დემონსტრაციების ორგანიზებისაკენ მოუწოდებდნენ, რომელიც ქურთ მუშათა პარტიის ლიდერის აბდულა ოჯალანის დაპატიმრების 11 წლისთავისათვის იგეგმება. ოჯალანი 1999 წლის თებერვალში კენიაში დააკავეს და სიკვდილით დასჯა მიუსაჯეს, რაც თურქეთის პარლამენტმა სამუდამო პატიმრობით შეცვალა. უკრაინის ცენტრალური საარჩევნო კომისია დღის ბოლოსათვის აპირებს გამოაქვეყნოს საპრეზიდენტო არჩევნების ოფიციალური შედეგები. მანამდე კი კომისიის ხდომაზე წაიკითხავენ მონაცემებს 7 თებერვლის არჩევნების ხმის მიცემის შედეგების თაობაზე. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა იულია ტიმოშენკომ შაბათს ტელემიმართვისას განაცხადა, რომ არ ცნობს გამარჯვებულად ვიქტორ იანუკოვიჩს, რეგიონების პარტიის ლიდერს, რომელმაც წინასწარი მონაცემებით ხმათა 3.5% აჯობა იულია ტიმოშენკოს. პრემიერ-მინისტრის თქმით, იანუკოვიჩმა გააყალბა არჩევნები, თუმცა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ ვლადიმირ შაპოვალმა ტიმოშენკოს განცხადებით პასუხად თქვა, რომ სასამართლოებში არ განიხილება არც ერთი საქმე არჩევნების კანონიერებასთან დაკავშირებით.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვებას განაგზობთ ინფორმაციებით საქართველოდან. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას ჩამთელობის მდგომარეობა კრიტიკულია. ამის შესახებ სააგენტო მედია ნიუს ბრალდებულის ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა აცნობა. ადვოკატის თქმით, ცოტნე გამსახურდიას სიცოცხლის საფრთხე ემუქრება, რადგანაც ამ დროისათვის იგი კომატოზურ მდგომარეობაშია და ორგანიზმში ინტოქსიკაციის პროცესი დაიწყო. ცოტნე გამსახურდია სამართალდამცველებმა 2009 წლის 27 ოქტომბერს დააკავეს. მას ბრალად იარაღის უკანონო შენახვა, ტარება და განზრახ ყველობის მცდელობა ედება. ბრალდებული თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და პროტესტის ნიშნად შიმშილობის აქციას აგრძელებს. გამსახურდია სასამართლო პროცესი თბილისის საქალაქო სასამართლოში 19 თებერვლისთვისაა ჩანიშნული. საპარლამენტო პოლიტიკური პარტია ქართული დასი მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას შეწყვიტოს ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძეზე ზეწოლა და მისცეს მას აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომზე ფილმის დასრულების შესაძლებლობა. ნათქვამია მიმართვაში, რომელიც ქართულ დასე დაყმობით ქართულმა სააგენტოებმა გაავრცელებს. პარტია დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანმა საქართველომ კი, რომელსაც საქართველოს პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე ხელმძღვანელობს, ჟურნალისტებს მოუწოდა შექმნან სპეციალური ჯგუფი, რომლებიც ჟურნალისტების უფლებებს დაიცავს. სტუდია რეპორტიორის ჟურნალისტმა ვახტანგ კომახიძემ საქართველო კვირის დასაწყისში დატოვა და შვეიცარიას პოლიტიკური თავშესაფარი სთხოვა. ჟურნალისტის მტკიცებით ხელისუფლებას არ სურდა, რათა მას მუშაობა დაესრულებინა აგვისტოს ომის თემაზე მომზადებულ ფილმზე, რომელშიც ცხინვალში მოპოვებული მასალებიც იქნებოდა გამოყენებული. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org
ახალი ამბები დასრულდა. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა კი გრძელდება. მე კობალი კლიკაძე ვარ და აქვე გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. საკვირაო გადაცემაში მიმოვიხილავთ განვლილი კვირის პოლიტიკურ მოვლენებს, რომელთა შორის განსაკუთრებულად გამორჩეული იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის სურაბ ნოღაიდელის მიერ რუსეთის მართველ პარტიასთან ხელმოწერილი ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეკრულება.
რუსეთთან დიალოგის დაწყება ყოველგვარი წინასწარი პირობებისა და მით უფრო ულტიმატუმების გარეშე.
ეს ხომ არ არის ხელისუფლებასთან შეთანხმებული თამაშის ნაწილი.
შემდეგ კვირის ანალიტიკურ მასალაში შევესწრებით გავარკვიოთ თუ რა შანსები აქვთ პოლიტიკურ პარტიებს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში.
ოპოზიციური პარტიები 2009 წლის 31 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში განწირულნი არიან მარცხისთვის. ერთადერთი გამონაკლისი თბილისია.
კვირის საავტორო სამხედრო პროგრამაში კი ვისაუბრებ ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის თანაშემწის თემურ ბორჩაშვილის ისტორიაზე, რომელიც ჩეხეთში თავშესაფარს ითხოვს და საქართველოში რუსეთის სპეცსამსახურების აჩრდილებს ხედავს.
მაგრამ რაც არ უნდა თქვან, ქართველებმა არ არის მართალი თითქოს საქართველოში არ იყვნენ რუსეთის საიდუმლო სამსახურის თანამშრომლები. მეტიც, თავად საქართველოს საიდუმლო სამსახურის შიგნითაც კი არიან ისინი.
დღესვე მოგასმენთ კულტურულ მიმოხილვას პროგრამას ახალგაზრდობისათვის და კვირის დღიურებს, რომელშიც განვლილი კვირის შტაბეშტილებებს ცნობილი ქართველი ექიმი, პლასტიკური ქირურგიის პიონერი ვახტანგ ხუციძე გაგვაცნობს.
დღეს საღამოს ახალი გადაცემა აჩვენებს რუსთავი 2-ზე. ნიჭიერი, ასეც სათავური, ასეთი უნიჭობა ჯერ არ მინახავს. სცენაზე 40 ინგლის ჭამის პრეტენზია, სადაური ნიჭიერება, სირცხვილი კი ნამდვილად არის.
აი ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების საკვირაო გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება. როგორც გითხარით, გადაცემას დავიწყებთ განვლილი კვირის პოლიტიკური პროცესების მიმოხილვით. თუ რა პროცესები იყო განვლილ კვირაში მნიშვნელოვანი, რაზე კეთდებოდა კომენტარები და რა იყო სადაო, ამის თაობაზე ნიკო ნერგაძე გესაუბრებათ.
კვირა იმაზე მსჯელობით დაიწყო, თუ რა შედეგები შეიძლება მოხდეს უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში პრორუსულად განწყობილი იანუკოვიჩის გამარჯვებას. ექსპერტების დიდი ნაწილი თანხმდებოდა, რომ კარდინალური ცვლილებები უკრაინა-საქართველოს ურთიერთობებში არ მოხდება, თუმცა ცვლილებები მაინც იქნება. გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის თავმჯდომარე თენგიზ ფხალაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აქცენტს უკრაინის სახელისუფლებო იერარქიაში ძალთა გადანაწილების ბალანსზე აკეთებდა.
ძალიან ბევრი რამ იქნება დამოკიდებული ასე ვერხოვნაერადაშიც, ასე ვთქვათ, ძალთა თანაფარდობაზე. უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ საერთაშორისო ურთიერთობებში, გარდა პიროვნული ურთიერთობებისა, არსებობს ვალდებულებები და ნებისმიერ მხარეს უწევს აღებულ ვალდებულებებზე პასუხისგებლობა, ხო? უკრაინა ჩართულია უამრავ საერთაშორისო პროექტში, რომელშიც ჩართული არის საქართველო.
სამშაბათს მოსკოვში მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის და რუსეთის მართულ პარტია ეძინა რუსეთის შორის თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმება გაფორმდა. თანამშრომლობის შესახებ შეთანხმებაში წერია, რომ ხელისმომწერი პოლიტიკური ძალები ეძინა რუსეთის მხრიდან დოკუმენტს ხელს ბორის გრიზლოვმა მოაწერა, ხელი სამართლიანი საქართველოს სახელით კი პარტიის ლიდერმა ზურაბ ნოღაიდელმა, ისრაფიან შეიტანონ წვლილი საქართველოსა და რუსეთის ფედერაციას შორის კეთილმეზობლობის გამტკიცებაში. ნოღაიდელის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი პეტრე მამრაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებდა, რომ სამართლიანი საქართველოსთვის ჯერ კიდევ შარშან წინ ლაპარაკობდა რუსეთთან დიალოგის დაწყების აუცილებლობაზე.
რუსეთთან დიალოგის დაწყება ყოველგვარი წინასწარი პირობებისა და მით უფრო ულტიმატუმების გარეშე აუცილებელია საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების. იმისაც რომ არ დაუშვათ საქართველოს შემდგომი დანაწევრება სააკაშვილის სუგუნური პოლიტიკისა და ქმედების ფონზე.
საქართველოს ხელისუფლებამ და ოპოზიციის ნაწილმა ნოღაიდელის ეს ნაბიჯი უკიდურესად უარყოფითად შეაფასეს. უმრავლესობის ერთ-ერთი წევრი პავლე კუბლაშვილი ამბობდა, რომ ეძინა რუსეთისა და მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის შორის გაფორმებული დოკუმენტი ქვეყნის ღალატის ტოლფასია. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთმა ლიდერმა ფიქრია ჩიხრაძემ კი ნოღაიდელის პარტიის პოზიციას აუხსნელი, უმოტივაციო და მიუღებელი უწოდა. თუმცა მანვე დასწინა, რომ ნოღაიდელის გააქტიურება პოლიტიკურ სარბიელზე მას არაერთ ეჭვს უჩენს.
ეს ხომ არ არის ხელისუფლებასთან შეთანხმებული თამაშის ნაწილი, რომ მათ ოპოზიციურ ველზე შემოუშვეს ისეთი ფიგურა, რომელთან ერთადაც მერე ოპოზიციის წინააღმდეგ საწინააღმდეგო კამპანიის წარმოება ძალიან გაიოლდება. მე ვთვლი, რომ ხელისუფლებას ჰქონდა მცდელობა, რომ ოპოზიციურ ველზე გაეჩინა პოლიტიკური ძალა, რომელიც თავის თავზე აიღებდა პრორუსულ ნიშას. რომ მე ვერ დავიჯერებ, რომ პეტრე მამრაძე დღეს ისე იყოს ახლა გაგულადებული.
კონსერვატორმა კახა კუკავამ კი განაცხადა, რომ ნოღაიძელის მიერ რუსეთის მართულ პარტიასთან გაფორმებულ მემორანდუმს გავლენა არ მოუხდენია პრაიმერის პარტიების ერთობლივ მიზნებსა და გეგმებზე. ამ გეგმებში კი ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში წარმატების მიღწევის გარდა 9 აპრილიდან დედაქალაქში საპროტესტო აქციების განახლებაც შედის. პრაიმერის რაც შეეხება, გაირკვა, რომ ის რეგიონებსა და დედაქალაქში ერთდროულად არ გაიმართება. პრაიმერის საარჩევნო კომისიამ გამოაქვეყნა გრაფიკი, რომლის თანახმადაც პრაიმერი 4 ეტაპად ჩატარდება. 21 მარტს დაიწყება და 18 აპრილს დასრულდება. პრაიმერის საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილის ლადო ბოჟაძის განმარტებით, თბილისის საალქო კომისია ტექნიკურად უკვე მზადაა რეგისტრაციაში გაატაროს ნებისმიერი კანდიდატი.
21 მარტისთვის ვადა გახლავთ ბოლო რეგისტრაციის 7 მარტი, 27 თებერვლისთვის გახლავთ 14 მარტი, 11 აპრილისთვის გახლავთ 21 მარტი, თბილისისთვის ბოლო ვადა იქნება ალბათ 11 აპრილი. ყველა შესაბამის პრაიმერს თავისი რეგისტრაციის დასაწყისი და დათვლილების ვადა აქვს. თანხებზე მოგახსენებ, ჩვენ პრაქტიკულად დათვლილი გვაქვს, შეჯამებული გვაქვს ერთ საარჩევნო უბანზე ხარჯი. თებერვლის ბოლოს ჩვენ დაახლოებით უკვე მარტის დასაწყისში გვესოდინება სატარდება პრაიმერი, რამდენი საარჩევნო უბანი გაიცნება და რამდენი თანხა იქნება შესაბამისად აქედან გამომდინარე იმისათვის საჭირო, რომ პრაიმერი ჩატარდეს.
რა შეეხება ზოგადად ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებს, მის მიმართ მოსახლეობაში ნდობის ამაღლების უზრუნველსაყოფად ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ კონსულტაციები დაიწყო. ერთ-ერთი პირველი შეხვედრა მასმედიის წარმომადგენლებთან გაიმართა. მრგვალი მაგი და პირობითი სახელწოდებით არჩევნები და მედია საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობის მისაღწევად მედიისა და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ურთიერთთანამშრომლობის სფეროებს განსაზღვრავდა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარემ ლევან გახელაძემ ამ შეხვედრაზე მედია მონიტორინგის ჯგუფის ჩამოყალიბების ინიციატივა წარმოადგინა. მან ორ მიმართულებაზე გაამახვილა ყურადღება: ერთი მხრივ სიების მონიტორინგის პროცესში ჟურნალისტების ლეგიტიმური წესით ჩართვაზე, მეორე მხრივ კი მედიის მონიტორინგზე თავად მედიის მიერ.
უნდა იყოს მედია არჩევნების პროცესში მაქსიმალურად კრიტიკული, მაქსიმალურად ჯანსაღი თვალით უნდა უყურებდეს იმას, რაც ხდება განსაკუთრებით არჩევნების დღეს და განსაკუთრებით საარჩევნო უბნებზე, მაგრამ თავისუფალ შეფასებებმა შეიძლება პროვოცირება გაუკეთოს რაღაც ისეც, რამაც შეიძლება საზოგადოებრივი მშვიდობა ქვეყანაში დაუსაბუთებლად ააფეთქოს. ამიტომ ბუნებრივია ჯობია ჟურნალისტების საქმიანობაზე თავად ჟურნალისტებმა განახორციელონ მონიტორინგი და არავითარ შემთხვევაში ვიღაც სახელმწიფო ჩინოვნიკი.
შუა კვირაში ინტერნეტით გავრცელდა ჟურნალისტ ვახტანგ კომახიძის წერილი, რომელიც შვეიცარიის ხელისუფლებას პოლიტიკურ თავშესაფარს თხოვდა. კომახიძე მუშაობდა ჟურნალისტურ გამოძიებაზე, რომელშიც 2008 წლის აგვისტოს ომის დეტალებზე არის საუბარი და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ საინტერესო საკითხებს ასახავს. ჟურნალისტის თქმით, ფილმზე მუშაობის დროს მას უთვალთვალებდნენ უცნობი პირები კი ტელეფონით ოჯახის წევრების მოკლით ემუქრებოდნენ. კომახიძის თქმით, ზეწოლა გაიზარდა მას შემდეგ, რაც ის პაატა ზაქარიაშვილსა და მანანე მებუკესთან ერთად ცხინვალში ჩავიდა. კონფლიქტოლოგი რესპუბლიკელი პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, ცხინვალში გამართული შეხვედრების დროს მათ მართლაც მიიღეს საქართველოს ხელისუფლებისთვის უსიამოვნო ინფორმაცია.
ვახო მოიწერეთ ერთი მაგალითი, როგორ ცნობდა საქართველოს ხელისუფლება, ევაკუაცია მოეხდინა ალანა გაგლოევას დედისა ცხინვალიდან. აშკარა ჩანდა, რომ ისოდეს ასაკეთებდნენ ევაკუაციას, ხო ესეა და ამას მიწოებული ყავდა ქართულ მოსახლეობა.
კვირის დასაწყისში საფრანგეთმა ნატოს სხვა წევრების ნების საწინააღმდეგოდ პრინციპული თანხმობა განაცხადა რუსეთისთვის მისტრალის კლასის ვერტფრენმზიდის მიყიდვის თაობაზე. მისტრალი 200 მეტრის სიგრძისაა, ისიტევს 9 ჯარისკაცს, ვერტფრენებსა და ჯავშან ტექნიკას. ხომალდის ღირებულება 500 მილიონი ევროა. რუსეთისთვის მისტრალის მიყიდვა პირველი მნიშვნელოვანი გარიგება იქნება რუსეთსა და ნატოს წევრს შორის. ამ ფაქტის განხილვა საქართველოში მთელი კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. ერთ-ერთი პირველი კომენტარი პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა გააკეთა, რომელმაც თქვა, რომ ეს არის შეშფოთების საგანი, როგორც რუსეთის უშუალო მეზობლებისთვის, ისე რეგიონული სტაბილურობისა და უსაფრთხოებისთვის, რაც ევროპისა და ნატოს წევრი ქვეყნების განხილვის საგანი უნდა იყოსო. ისრაელის გაყიდვასთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლებამ კომენტარი სთხოვა ფრანგ პოლიტოლოგ ტომა გომარს, რომელიც პარიზში მდებარე საერთაშორისო ურთიერთობების ინსტიტუტში რუსეთის და პოსტსაბჭოთა ქვეყნების პროგრამას ხელმძღვანელობს. მან თქვა, რომ საფრანგეთის მთავრობა რუსეთს საფრთხეთ კი არა, პარტნიორად აღიქვამს.
კომერციული განზომილება ნათელია, მით უბრალოდ რომ საფრანგეთში ეკონომიკური კრიზისია, თან რეგიონული არჩევნებიც ახლოვდება. საფრანგეთის მთავრობისთვის მნიშვნელოვანი იქნება ამგვარი კონტრაქტის დადება ქვეყნის ინდუსტრიის სტიმულირებისთვის. ამას პოლიტიკური ფაქტორებიც ემატება. მოსაზრება, რომ რუსეთსა და ნატოს შორის ურთიერთობა უნდა განვითარდეს და ეს კავშირი ძალიან მნიშვნელოვანია ევროპისა და მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის.
კანადის ქალაქ ვანკუვერში უისტლერის საციგაო ტრასაზე ზამთრის 21 ოლიმპიური თამაშების საზეიმო გახსნამდე რამდენიმე საათით ადრე დაიღუპა ქართველი სპორტსმენი 21 წლის ნოდარ ქუმარიტაშვილი. ვარჯიშის დროს ციგი დაშვებისას ის ტრასის ბოლო მოსახვევიდან ამოვარდა და რკინის კონსტრუქციას შეეჯახა. ექსპერტების დასკვნის შედეგად ტრაგედიის მიზეზად სპორტსმენის შეცდომა დასახელდა. ამ ფაქტს დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვანკუვერში მთავარ ოლიმპიურ პრეს-ცენტრში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე გამოეხმაურა. მან თქვა, უნდა ვაღიაროთ, რომ ახალგაზრდა სპორტსმენებს შეცდომა ახასიათებთ, მაგრამ შეცდომა სიცოცხლე და არავის უნდა დაუჯდეს. ახლა იმ ტრასა, სადაც კატასტროფა მოხდა, მოდერნიზებას უტარებენ, არადა ადრე რატომ არ გაითვალისწინეს მწვრთნელების და სპორტსმენების აზრი, რომლებიც ამბობდნენ, რომ დისტანცია სახიფათო იყო. სააკაშვილის თქმით, დაღუპული სპორტსმენის მშობლიურ ქალაქ ბორჯომში საციგაო ტრასა გაიხსნება, რომელსაც ნოდარ ქუმარიტაშვილის სახელი ეწოდება. Nikon Ergadze, Radio Tavisupleba, Tbilisi.
თბილისის დროით 18 საათი და 15 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს საკვირაო გადაცემა. სამიო თვეში ადგილობრივი თვითმმართველობის მორიგი არჩევნები ჩატარდება. რა საკანონმდებლო და პოლიტიკური ფონი აქვს ამ არჩევნებს? რა შანსები აქვთ პარტიებს და რა არის ადგილობრივი თვითმმართველობის რეალური ფუნქცია დღევანდელ საქართველოში? ამ კითხვებზე პასუხის გაცემას იანთაძე შეესდება მის საკვირაო ანალიტიკურ პროგრამაში.
ზოგადად, დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი საყრდენი ადგილობრივი თვითმმართველობა. ყველა ქვეყანაში, სადაც დემოკრატიული მართვის ხანგრძლივი ტრადიცია არსებობს, ადგილობრივი თვითმმართველობა ძლიერია. ეს კი თავის მხრივ ნიშნავს ადგილობრივი ლიდერების ჩართვას პოლიტიკაში, მრავალპარტიულობას ლოკალურ დონეზე და გადაწყვეტილების მიღებაში მოქალაქების, რაც შეიძლება ფართო მონაწილეობას. საქართველოში ადგილობრივი თვითმმართველობის ინსტიტუტი ყოველთვის სუსტი იყო და დროთა განმავლობაში სულ უფრო მეტად სუსტდება. ამას საფუძვლად კანონმდებლობასთან ერთად ზოგადად პარტიების სისუსტეც უდევს. ოპოზიციური პარტიების სისუსტეს ბევრი მიზეზი აქვს. წლების მანძილზე საპარლამენტო ბარიერი 7% იყო, რაც ძალიან უშლიდა ხელს ახალი პარტიების ჩამოყალიბებას. მხოლოდ წარმატებული ბიზნესმენები ბედავდნენ პოლიტიკური პარტია შეექმნათ და პარლამენტში მოხვედრისთვის ებრძოლათ. თუმცა სწორედ 7%-იანი ბარიერის პირობებში ჩამოყალიბდა ნაციონალური მოძრაობა, რომელმაც მეტად აქტიური ლიდერის პირობებში უპრობლემოდ გადალახა ბარიერი 2003 წლის 2 ნოემბრის საპარლამენტო არჩევნებში. სააკაშვილმა დიდი მხარდაჭერა მიიღო მთელ საქართველოში, რითიც შექმნა პრეცედენტი, რომ სახელისუფლო პარტიის გავლენა რეგიონებზე პრინციპში დაძლევადია. დღეს ბარიერი უკვე 5%-ზეა დაწეული, რაც პარლამენტში მოხვედრის შანსს გაცილებით რეალურს ხდის, როგორც ძველი, ისე ახლად დაარსებული პარტიებისთვის. მაგრამ არსებობს კიდევ ერთი პრობლემა, რომელიც სერიოზულად აფერხებს ოპოზიციური პარტიების გაძლიერებას თბილისშიც და მით უმეტეს რეგიონებში. ეს არის პოლიტიკური ოპოზიციისთვის ფინანსური წყაროების მოძიების გადაუჭრელი ამოცანა, რაც პირდაპირ უკავშირდება ხელისუფლების ნებას, რომ აკონტროლოს მსხვილი ფინანსური წყაროები და არ დაუშვას ოპოზიციური პარტიების გაძლიერება ქართული ბიზნესის მიერ გაღებული ფულით. ამ პირობებში პოლიტიკოსები იძულებულნი ხდებიან დაფინანსების წყარობის სადღაც ქვეყნის გარეთ ეძებონ, რაც იწვევს სრულ ბუნდოვანებას ოპოზიციური პარტიების საარსებო თანხებთან დაკავშირებით. ჩნდება კლიშეები და საზოგადოების მხრიდან ოპოზიციის მიმართ ნდობის ხარისხი კლებულობს. უსახსრობის პირობებში პარტიებს არ გააჩნიათ საშუალებები აამუშაონ რეგიონული ოფისები და მით უმეტეს შეინარჩუნონ ისინი არჩევნებს შორის პერიოდში. მაშინ, როდესაც ხელისუფლების პარტიული ვერტიკალი არამხოლოდ კარგად არის აწყობილი, არამედ ეფექტიანად მუშაობს ბიუჯეტის სახსრებით, რადგან ადგილობრივი თვითმმართველობის და მმართველობის ორგანოები თითქმის მთლიანად ნაციონალური მოძრაობის მიერ არის დაკომპლექტებული. ეს რეალობა არსებით უპირატესობას ანიჭებს და უნარჩუნებს სახელისუფლო პარტიას. გაყალბებაზე, რომც არ ვისაუბროთ, ნებისმიერ პოლიტიკურ მომენტში ნაციონალური მოძრაობა თავის თვითმმართველ ერთეულებზე დაყრდნობით მზად არის ნებისმიერი არჩევნების მოსაგებად. პრობლემების ახალი წრე სწორედ იმას ეყრდნობა, რომ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიცია ერთ-ორ ადგილს თუ მოიწონს მოიპოვებს ხოლმე საკრებულოებში, ხოლო სახელისუფლო პარტია სერიოზულ დასაყრდენს იქმნის ყოველი მომდევნო არჩევნებისთვის. ადგილობრივი ლიდერები, აქტიური ადამიანები, რომლებსაც პოლიტიკაში ჩართვა სურთ, ფაქტობრივად არჩევანის გარეშე რჩებიან. მათთვის ერთადერთი შანსი სახელისუფლო პარტიის წევრობაა, რადგან საქართველოს რეგიონებში არსად ოპოზიცია ისეთი ძლიერი არ არის, რომ წარმატებულ ან წარმატებაზე ორიენტირებულ ადამიანს რომელიმე ოპოზიციური პარტიის წევრობის სურვილი გაუჩნდეს. შესაძლოა ერთადერთ გამონაკლისად მივიჩნიოთ რესპუბლიკური პარტია აჭარაში. მეორე მხრივ, იმ პირობებში, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობა კანონმდებლობის დონეზე სუსტი ფუნქციებით არის აღჭურვილი და ფინანსურადაც შორს არის დამოუკიდებლობისგან, როდესაც ადგილებზე მართვა არ არსებობს, საკრებულო ფორმალობად არის ქცეული და ყველა საკითხი თბილისში წყდება, გამოდის ადგილობრივი თვითმმართველობის მთავარი ფუნქცია არჩევნებში სახელისუფლო პარტიის გამარჯვების უზრუნველყოფა. შეიძლება ითქვას, რომ ფინანსების და ადგილობრივი ლიდერების გარეშე, შესაბამისად ძლიერი ადგილობრივი ორგანიზაციების არარსებობის პირობებში და საკრებულოებში უსუსტესი წარმომადგენლობის ბაზაზე, ოპოზიციური პარტიები 2009 წლის 31 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებშიც განწირულნი არიან მარცხისთვის. ერთადერთი გამონაკლისი თბილისია, სადაც ვითარება არსებითად განსხვავებულია. ამიტომაც გასაგებია ოპოზიციის განსაკუთრებული ყურადღება და ინტერესი თბილისის მერის პოსტის მიმართ. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
გადაცემას ახლა განაგზობს ყოველკვირეული პროგრამა „ჯარისკაცი და სახელმწიფო“. გასულ კვირაში ჩეხეთის მედია ბევრს წერდა ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის თანაშემწეზე თემურ ბორჩაშვილზე, რომლის ინტერესებსაც ცნობილი ჩეხი სენატორი იარომირ შტეტინა იცავს. ჩეხი კანონმდებელი ამტკიცებს, რომ თემურ ბორჩაშვილს, რომელიც საქართველოს მოქალაქეა, საქართველოში დეპორტაციის შემთხვევაში სიკვდილის საფრთხე ემუქრება. კვირის ბოლოს რადიო თავისუფლებას თავად დაუკავშირდა თემურ ბორჩაშვილი, რომელიც ამჟამად ჩეხეთის საიდუმლო პოლიციას ემალება. ჩვენ შეკითხვაზე, თუ რატომ აქვს საქართველოში დაბრუნების შიში, მან გაიხსენა ჩეჩნების დევნის ფაქტები საქართველოში, რის გამოც საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას არ ენდობა.
როცა ანტონიო, იტალიელი ჟურნალისტი, მოკლეს, იმ დღიდან მოყოლებული გამიჩნდა შიში, რომ მომკლავენ. თანაც საქართველოს სამხედრო ძალებმა დაიწყეს ეგრეთ წოდებული ზაჩისტკები, ჩეჩნებით დასახლებულ ჩვენს მხარეში. მათ ჩემი ბიძაშვილი მოკლეს. ის ღამით სახლში ბრუნდებოდა მის ჩეჩენ სტუმართან ჯამალთან ერთად. ისინი ერთად დახოცეს, სრულიად უმიზეზოდ. შემდეგ კიდევ ორი ჩეჩენი მოკლეს და შემდეგ მათ გვამებთან ერთად გადაწვეს მათი სახლი. ეს ყველაფერი ჩვენ სოფელში მოხდა, ბანკის ხეობაში. ამას აკეთებდა ქართული სპეცნაზი, რომელიც განუკითხავად მოქმედებდა 2003-2004 წლებში.
თემურ ბორჩაშვილის მიერ ნახსენები ანტონიო, იტალიელი ჟურნალისტი ანტონიო რუსუა, რომელიც საქართველოში იმყოფებოდა დაახლოებით 8 წლის წინ და მკვდარი იპოვეს გომბორის გადასახვევთან. ჩეხეთში მყოფი თემურ ბორჩაშვილი ასლან მასხადოვის ყოფილი თანაშემწე ირწმუნება, რომ ის იტალიელ ჟურნალისტთან მეგობრობდა და ხშირად ჩაუყვანია ჩეჩნეთში. იმის გასარკვევად, თუ რა მოხდა სინამდვილეში 8 წლის წინ, ჩვენ დაუკავშირდით რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, რაც ამჟამად მუშაობს ცნობილი ჩეჩენი სამართალდამცველი მექა ხანგოშვილი. ჩვენთან საუბარში მექა ხანგოშვილმა დაადასტურა, რომ საქართველოში მართლაც იმყოფებოდა იტალიელი ჟურნალისტი ანტონიო რუსო, რომელიც მისი სკანდალური პრესკონფერენციის შემდეგ კახეთში მოკლული იპოვეს.
ალბათ ეს იყო 2002 თუ 3 წლების, ზუსტად არ მახსოვს. კავკასიურ სახლში ჩატარდა მწვანეთა პირველი მსოფლიო კონგრესი. სხვათა შორის ამ კონგრესზე გამოვიდა ანტონიო ბრუნო, რომელმაც პირველად თქვა, როგორ ქიმიურ იარაღს, რომელიც აკრძალულია აბსოლუტურად ყველა კონვენციის მიერ, რომლის გამოყენებაც იმ ადგილას, სადაც შედომიანი მოსახლეობა ცხოვრობს, არც შემთხვევაში არ შეიძლება, როგორ იყერებდნენ რუსების ჩეჩენის ტერიტორიაზე. და რამდენიმე დღეში ის იპოვეს გომბორის გადასასვლელზე მკვდარი.
თუმცა ჩეჩნეთის ცნობილი უფლება დამცველი და თავად ეროვნებით ჩეჩენი ქალი გაოცებულია. თუ რა შეჭირდება თემურ ბორჩაშვილს ჩეხეთში პოლიტიკური თავშესაფრის მისაღებად, გახსენება 7 წლის წინანდელი ამბებისა, მათ შორის პანკისის ხეობაში 2004 წელს ჩატარებული პოლიციური სპეცოპერაციისა, რომელიც აბსოლუტურად გაუმართლებელი იყო, მაგრამ ეგრეთ წოდებულ საჩისტკებთან, როგორც მექა ხანგოშვილი ამბობს, რომელსაც რუსი სამხედროები ჩეჩნეთში აწყობენ, მას არაფერი აქვს საერთო.
ორი ახალგაზრდა ცოცხლა დაწვეს მასში, რომელიც უბრალოდ თავის სიმართლის პოვნას ცდილობდა, ეს ახალგაზრდა, რომელსაც ბოდიში ღძამ სწყვაზე, მაგრამ მეუღლე გაუპატიურების მცდელობის გამო ამ კაცმა ვიღაცა იარაღი შეაშინა და შემდგომ ამ იმან ვინც შეშინებული იყო ამ პიროვნებისგან შეიტანა განცხადება მილიციაში და შემდგომ მოხდა ძალიან ცუდი ფაქტი, როდესაც მათი აყვანა უნდოდა და ამ პიროვნებამ არაფრით არ ჩაბარდა ცოცხლად, ამ პიროვნების აყვანის გულისთვის ცოცხლად გადაწეს მაშინ ეს ორი პიროვნებაც და მთელი სახლი, მაგრამ არანაირად ეს ოპერაცია არ უკავშირდება არც თემურ ბორჩაშვილს და სხვათა შორის ამ ბოლო დროს მსგავსი რამე არ ყოფილა. აბსოლუტურად შემიძლია დანამდვილებით გითხრათ, რომ პანკის ხეობა არის ყველაზე მშვიდი რეგიონი საერთოდ, შეიძლება ითქვას მთელი კავკასიის მასშტაბით.
მაგრამ თემურ ბორჩაშვილი, ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის თანაშემწე, ფიქრობს, რომ საქართველოში სიმშვიდე არ არის გარანტია იმ ადამიანების სიცოცხლისათვის, ვინც ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობას უკავშირდება. შეკითხვაზე თუ რატომ უნდა ეშინოდეს მას საქართველოში ექსტრადიციისა, მაშინ როცა საქართველოში ცხოვრობს და მოღვაწეობს ჩეჩნეთის პირველი პრეზიდენტის ჯოხარ დუდაევის ქვრივი ალა დუდაევა, თემურ ბორჯაშვილი ამბობს, რომ მას საქართველოში მოქმედი რუსეთის სპეცსამსახურების აგენტების ეშინია.
დიახ, მე მაქვს ქართული პასპორტი, მაგრამ რაც არ უნდა თქვან, ქართველებმა არ არის მართალი თითქოს საქართველოში არ იყვნენ რუსეთის საიდუმლო სამსახურის თანამშრომლები. მეტიც, თავად საქართველოს საიდუმლო სამსახურის შიგნითაც კი არიან ისინი. არიან და თანაც როგორ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური იქ მუშაობს და ამის შესახებ ყველა მიცის.
რადიო თავისუფლება შეეცადა დაკავშირებოდა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომელიც სტრუქტურულად პასუხს აგებს ქვეყნის სპეცსამსახურების მუშაობაზეც. სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შოთა უტიაშვილმა კერძო პირის მოსაზრებებზე კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. საქართველოს რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატის სპეციალისტმა მექა ხანგოშვილმა კი გვითხრა, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ დამოკიდებულება ჩეჩნეთის მიმართ რადიკალურად შეიცვალა.
მე ვფიქრობ, რომ ამ აგვისტოს მოვლენებმა მკვეთრად დაგვანახეს ჩვენ ყველას, რომ თუ კავკასზე ერთად არ ვიქნებით, ჩვენი გადაჭრა მართლა ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას.
რადიო თავისუფლების ჩრდილოკავკასიური სამსახურის ჩეჩნური რედაქციის ჟურნალისტი ამინა უმაროვა იზიარებს ამ მოსაზრებას, თუმცა ამბობს, რომ საქართველოს მიმართ დობა კიდევ უფრო დიდი იქნებოდა, რომ არა ისეთი ურთიერთგამომრიცხავი მოქმედებები, როგორსაც ადგილი ჰქონდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების პირველ წლებში.
ჩვენ მაშინ ძალიან დაძაბულები ვიყავით და ვკითხულობდით, ნუ თუ შევარდნაძე, რომელიც ასლან მასხადოს შეხვდა და მიიღო, გადასცემს ჩეჩენ ტყვეებს რუსეთსო. მაგრამ ის, რაც არ გააკეთა შევარდნაძემ, შემდეგ სააკაშვილმა გააკეთა, როცა ხელისუფლებაში მოვიდა. ეს იყო მოსკოვში სააკაშვილის ვიზიტამდე რამდენიმე დღით ადრე. მაშინ სააკაშვილს ძალიან სურდა ურთიერთობის განმტკიცება პუტინთან და იმასაც კი ამბობდა, რომ მას მოსწონდა ის მეთოდები, რითაც პუტინი ტერორიზმს ებრძოდა. და მან სააკაშვილმა გასცა ბრძანება, რომ რუსეთისთვის როგორც საჩუქარი გადაეცა ეს ჩეჩნები.
Он так подарок дал приказ всё-таки выдать этих пятерых чеченцев.
ამინა უმაროვას მხედველობაში ჰყავს ბეკხან მულკოევი და ჰუსეინ ალხანოვი, რომლებიც 2004 წლის 13 თებერვალს გაქრნენ, მას შემდეგ რაც 6 თებერვალს თბილისის საოლქო სასამართლომ მათი გათავისუფლების გადაწყვეტილება მიიღო.
თბილისის
საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამი ჩეჩენი მებრძოლი გაათავისუფლეს, მაგრამ საქმე ისაა, როდესაც ეს სამი ბიჭი გამოვიდა ციხიდან, ისინი უგზო-უკვლოდ გაქრნენ და დღემდე მათ შესახებ არაფერია ცნობილი. ამ დროს კი მათმა მშობლებმა იცოდნენ, რომ მათ შვილებს გაათავისუფლებდნენ. დათქმულ დროს ისინი მივიდნენ ციხის კარებთან. მათ უთხრეს, თქვენი შვილები ერთი საათის წინ გავათავისუფლეთო. ამის შემდეგ მათ თითქოს მიწა მოყო პირი. ეს 2004 წელს მოხდა.
საქართველოს ხელისუფლების მაშინდელმა ქმედებამ ბევრი ადამიანის უფლებათა დამცველი აღაშფოთა. აღშფოთებას ვერ მალავდნენ ჩეჩნეთის წინააღმდეგობის მოძრაობის წევრები, რომლებიც საქართველოს საიმედო მეგობრად მიიჩნევდნენ. 6 წლის წინანდელ საქართველოსა და დღევანდელ შორის მართლაც დიდი სხვაობაა. მე დეკემბერში ვიყავი და როდესაც თქვენს მიწაზე დავდგი ფეხი, თავისუფლება ვიგძენიო, უთხრა რადიო თავისუფლებას ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვიშვილმა ანზორ მასხადოვმა. იგი გასულ კვირაში ნორვეგიიდან ჩამოვიდა პრაღაში, რათა დაემოწმებინა, რომ თემურ ბორჩაშვილი მართლაც იყო მამამისის ასლან მასხადოვის თანაშემწე. თუმცა საქართველოსადმი სიმპათიის მიუხედავად ანზორ მასხადოვი მიიჩნევს, რომ ბორჩაშვილის შიში რეალურია. რუსეთის სპეცსამსახურებს არასასურველი ჩეჩენი მოღვაწის თავიდან მოშორება საქართველოს ტერიტორიაზეც იოლად შეუძლია, თუ ამბობს ანზორ მასხადოვი, ჩეჩნეთის ყოფილი პრეზიდენტის ასლან მასხადოვის შვილი. და მართლაც, როდესაც საქართველოს დედაქალაქიდან 35 კილომეტრის დაშორებით ახალგორის რაიონში რუსეთის საოკუპაციო სამხედრო ძალები დგანან, ხოლო კრემლი დღითიდღე აძლიერებს მეხუთე კოლონას საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში, ცნელია თემურ ბორჩაშვილი დაარწმუნო, დატოვოს ჩეხეთი და საქართველოში დაბრუნდეს. თბილისის დროით 18:30 გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. რამდენიმე წამში მოგასმენებთ კულტურულ მიმოხილვას, მანამდე კი ახალი ამბების მოკლე გამოშვება მოისმინეთ. ვიქტორ იანუკოვიჩი ოფიციალურად გამოცხადა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად. ხმის მიცემის ოფიციალური მონაცემები რამდენიმე წუთის წინ უკრაინის ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გამოაცხადა რეგიონთა პარტიის ლიდერმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა. არჩევნების მეორე ტურში 3.5%-ით სძლია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. იულია ტიმოშენკომ შაბათს განაცხადა, რომ არ ცნობს გამარჯვებულად ვიქტორ იანუკოვიჩს და აპირებს სასამართლოს გზით გაასაჩივროს გაყალბებული არჩევნები, თუმცა მან არ მოუწოდა თავის მომხრეებს გამართონ საპროტესტო აქციები. ნატოს ძალების სარდლობა ავღანეთში აცხადებს, რომ წარმატებით მიმდინარეობს სამხედრო ოპერაცია ჰილმენდის პროვინციაში, რომელიც თალიბების მთავარ ციტადელად ითვლება. ოპერაციაში ნატო შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის არმიის 15,000 სამხედრო პირი და დიდი რაოდენობით ავიაცია იღებს მონაწილეობას. თურქეთში დააკავეს 100-მდე პირი, რომელსაც აკრძალულ ქურთმუშათა პარტიასთან კავშირში ედებათ ბრალი. საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ვანკუვერში მიმდინარე ზამთრის ოლიმპიადაზე ქართველი მოციგავის ნოდარ ქუმარიტაშვილის დაღუპვის გამო შეჯიბრებიდან მეორე მოციგავე ლევან გურეშიძე მოხსნა. საქართველოს პირველი პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას ვაჟის ცოტნე გამსახურდიას ჩამთელობის მდგომარეობა კრიტიკული, ამის შესახებ მედიანიუს ბრალდებულის ადვოკატმა ქეთი ბექაურმა აცნობა. საპარლამენტო პოლიტიკური პარტია ქართული დასი მოუწოდებს ხელისუფლებას შეწყვიტოს ჟურნალისტ ვახტან კომახიძეს ზეწოლა და მისცეს მას აგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომზე ფილმის დასრულების საშუალება ნათქვამია მიმართვაში. ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. თბილისის დროით 18:31 გრძელდება ჩვენი საკვირაო გადაცემა და გრძელდება იგი კულტურული მიმოხილვით, რომელსაც გიორგი გვახარია გაგაცნობთ.
რუსეთის პატრიარქის კირილეს სიტყვებს, ჰაიტელები, რომლებიც ბუნებრივი უბედურების სხვერპლნი გახდნენ, საკუთარი ცხოვრებით ამას იმსახურებდნენო, მკვეთრი რეაქცია მოყვა მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოშიც. რუსული ეკლესიისთვის უკიდურესად მემარჯვენე იდეები ახალი არ არის, მაგრამ აქამდე რუსული ეკლესიის არცერ წინამძღვარს არ უთქვამს ასე საჯაროდ: სიღატაკე და შიმშილი ცოდვაა და ამისათვის ადამიანები მიწისძვრით ისჯებიანო. არადა სწორედ ასე გამოვიდა და გამოვიდა ბუნებრივად. როცა ეკლესია სოციალურ სფეროს თითქმის უყურადღებოდ ტოვებს, როცა გაჭირვებულების დახმარება არ წარმოადგენს მისი მოღვაწეობის პრიორიტეტულ სფეროს, როცა თავად ოქრო ვერცხლში ლივლივებს, თავის მრევლს კი ეუბნება გამდიდრებაზე ფიქრი ცოდვაო, ჰაიტის შესახებ გაკეთებული კირილეს განცხადება სიურპრიზად არ უნდა აღვიქვათ. საქართველოში არიან ადამიანები, რომლებიც შეშფოთებას ვერ მალავენ ქართულ ეკლესიაზე რუსეთის საპატრიარქოს გავლენის გამო. უნდა ვივარაუდოთ, რომ ეს ხალხი გარკვეული თვალსაზრისით მოელოდა კიდეც, რომ საქართველოს საპატრიარქო გაიზიარებდა კირილეს პოზიციას. ან უბრალოდ უკომენტაროდ დატოვებდა ჰაიტის ტრაგედიასაც და კირილეს სიტყვებსაც. მაგრამ ყველაფერი სწორედაც რომ პირიქით მოხდა. 21 იანვარს პაატა ბურჭულაძის საიუბილეო საღამოზე, რომელიც ამავე დროს იყო საქველმოქმედო კონცერტი, რომელიც ჰაიტიზე კატასტროფული მიწისძვრის შედეგად დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად გაიმართა, საქართველოს პატრიარქმა ილია მეორემ დარბაზიდან დალოცა მიწისძვრის დროს განადგურებული ჰაიტი.
მე ბედნიერი ვარ, რომ ღონისძიება პაატა ბურჭულაძისა ღებულობს ასეთ ფართო გამოხმაურებას და ჩვენ შეგვიძლია ჰაიტის რაღაც დახმარება გაუწიოთ. მე გულითადათ მივესალმები ცნობილ მსახიობებს, მომღერლებს, რომელიც ჩამოვიდნენ საქართველოში, ღმერთმა დალოცოს ჰაიტი, ღმერთმა ნათელში ამყოფოს ის იმ ადამიანების სულები, რომელიც გარდაიცვალნენ.
ჰაიტი და საქართველოს პატრიარქის განცხადება ამ საღამოს სიურპრიზი იყო. თუმცა სიურპრიზი გალა კონცერტის დაწყებასაც თან ახლდა. კონცერტის ჩატარებამდე რამდენიმე დღით ადრე პაატა ბურჭულაძესთან ვილად რო ვთქვათ, გაბუტულმა ქართულმა ტელეარხებმა ყველასათვის მოულოდნელად ხელახლა გაიხსენეს ქართველი ბანის და მის მიერ დაარსებული ფონდის იავნანას ღვაწლი. თუ კი იავნანას წინა აქცია მთავარმა ქართულმა ტელეარხებმა არ გააშუქეს, უფრო მეტიც საინფორმაციო გამოშვებებშიც კი არ ახსენეს ბურჭულაძის საქველმოქმედო საღამო, იმ დღეებში პრესაში გავრცელდა ინფორმაცია, რომლის თანახმად ზაზა აზმაიფარაშვილს, ოპერის თეატრის მთავარი დირიჟორის თანამდებობა იმიტომ დაატოვებინეს, რომ ბურჭულაძის კონცერტში მონაწილეობას დათანხმდა. მოკლედ, თუ კი აქამდე ბურჭულაძეს ლამის მოღალატედ იყო შერაცხული იმის გამო, რომ მოსკოვში საქველმოქმედო კონცერტში მიიღო მონაწილეობა, ესე იგი მტრის ტერიტორიაზე, ახლა მისი ყველა დამსახურება გაიხსენეს და კონცერტი პირდაპირ ეთერში გადასცეს. წამყვანის მისია კი ქართული ტელევიზიის ვარსკვლავს მაია ასათიანს დააკისრეს.
ჩვენ არ ვიცნობთ ამ ადამიანებს, არ ვიცით მათი სახელები. ვიცით მხოლოდ ის, რომ კუნძული ჰაიტი საქართველოდან ძალიან შორს არის და კიდევ ის, რომ რამდენიმე მილიონ საქართველოს მოქალაქეს დღეს შეუძლია უჩვენოს მსოფლიოს, რომ ჩვენ არც თუ ისე ცოტანი ვართ. ახლა კი სცენაზე მინდა მოვიპატიჟო ქალბატონი, რომელიც ყოველთვის უანგაროდ თანხმდება მიიღოს მონაწილეობა ამა თუ იმ საქველმოქმედო აქციაში. თბილისში ის უკვე 4 ჯერ ჩამოვიდა იმისთვის, რომ ფონდ იავნანას ეგიდით გამართულ ამა თუ იმ საქველმოქმედო კონცერტში მიიღო მონაწილეობა და მისი სახელია მიშელ კრაიდერი და გთხოვთ მივესალმოთ. მაშასე მიშელ კრაიდერი ტოსკას არია პუჩინის არიიდან.
მიშელ კრაიდერი მარჩელო ალვარესთან და ამბროჯიო მაესტრისთან ერთად ერთი დღით ჩამოვიდა თბილისში. როგორც პაატა ბურჭულაძემ გითხრა, ეს საღამო, რომელიც ქართველი მომღერლის დაბადების 55 წლისთავს დაემთხვა, იქნება საქველმოქმედო კონცერტების სერიის დასაწყისი. არ მინდოდა, რომ ეს აქცია უცხო ქვეყანაში დამეწყო, ბრძანა ქართულმა ბანმა ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. თუმცა არ დაუკონკრეტებია, რომელ უცხო ქვეყანას გულისხმობდა. საერთოდ მას ურთიერთობის გარკვევა არ დაუწყია იმ ჟურნალისტებთან, რომლებმაც სულ რაღაც 2 თვის წინ აწყენინეს. უფრო პირიქით, 21 იანვარს გამართულ საქველმოქმედო საღამოზე ხაზგასმულად კარგ გუნებაზე იყო. ძნელია იმის თქმა, რამდენად ეფექტური იყო თბილისში გამართული ეს საქველმოქმედო გალა კონცერტი, ესე იგი რამდენად დაეხმარა იავნანა ჰაიტიზე მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთ. თუმცა კონცერტის მსვლელობის დროს წამყვანები განუწყვეტლივ ხას უსვამდნენ, რომ ჩვენ ქართველები სხვებზე უკეთ გავუგებთ ამ ადამიანებს.
სხვას თუ არა ჩვენ შეგვიძლია გავუკოთ, რას ნიშნავს, როცა ფეხქვეშ მიწა გეცლება, როცა კარგავ ყველაზე სანუკვარს, სახლს და საკუთარ ჭერს თავზე.
იდენტიფიკაციის თუ ემპათიის ფენომენი ძალიან მნიშვნელოვანია საქველმოქმედო საქმიანობაში. სხვა არის, როცა სიკეთეს ანგარებით აკეთებ, და სხვა არის, როცა მსხვერპლს, რომელსაც ეხმარები, განიხილავ მოძმედ, ახლობლად, ოჯახის წევრად. ვიც მეტნაკლებად იცნობს იავნანას საქმიანობას, დაგვეთანხმება ალბათ, რომ პაატა ბურჭულაძის ფონდის საქველმოქმედო აქცია ცნობილი ბანის აბსოლუტურად გულწრფელი ჟესტი იყო. თუმცა კარგი რეკლამა, რომელიც ამ კონცერტს ჰქონდა, ეჯზვადებს, რომ მედიისთვის ეს უფრო პოლიტიკური აქცია იყო. საქართველო პატარაა, არც ისე მდიდარი, თავადაც უჭირს, თავადაც იცის რა არის უსახკარო დარჩენა, მაგრამ საქართველო ცივილიზებული მსოფლიოს ნაწილია და აი უკვე ჰაიტიზე მომხდარი ტრაგედიის მსხვერპლთ ეხმარება. თანაც მაშინ, როცა რუსეთის პატრიარქი შეიძლება ითქვას იწყევლება, ხმამაღლა აცხადებს, რომ ამ ქვეყანამ დაიმსახურა ეს ტრაგედიაო. ეს ამბროჯიო მაესტრია. სახელგანთქმული ბარიტონი უკვე მეორედ ჩამოვიდა თბილისში იავნანას საქველმოქმედო აქციაში მონაწილეობის მისაღებად. იმ დროს, როცა ჰაიტის დასახმარებლად ამერიკელებმა, მათ შორის ამერიკელმა არტისტებმა, $305 მილიონი შეაგროვეს. პაატა ბურჯულაძის ფონდმა თბილისში გამართა კონცერტი მსოფლიო სცენის ვარსკვლავების მონაწილეობით. საქველმოქმედო საღამო, რომლის დასრულების შემდეგ დასახელდა შემოსული თანხა $45,000. თუმცა მთავარი ციფრები არაა. მთავარი ისაა, რომ საქართველო ცივილიზებულ მსოფლიოს შეუერთდა. თანაც, როგორც მაია ასათიანმა ბრძანა, სხვამ თუ არა, ჩვენ ხომ შეგვიძლია მათ გაუგოთ. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა. თბილისის დროით 18:40. პრაღაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობს. გადაცემაში ახლა ყოველკვირეულ დღიურებს შემოგთავაზებთ. რადიო თავისუფლების თხოვნით გამავლი კვირის განმავლობაში თავის დღიურებს წერდა ცნობილი ქართველი ექიმი, პლასტიკური ქირურგიის პიონერი ვახტანგ ხუციძე. გამავლი კვირაში მის მიერ ჩაწერილ შტაბეშტილებებს და ოცნებებს ვახტანგ ხუციძე ახლა დღიურების სახით გაგვაცნობს.
7 თებერვალი კვირა. არც ეს ღამე იყო გამონაკლისი. სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეშიც ვერ ვასწრებ, ღამე სიზმარში ვნაზღაურებ. თუმცა ამ კვირაში 4 ოპერაცია მაქვს დადგეგვილი. ცუდი არ არის, მაგრამ სხვაში წვეთია იმ დროსთან შედარებით, როცა კვირაში 20-25 ოპერაციას ვაკეთებდი. რასიც ამ დრონი მეუბნებიან, ნათქვამია. დილა უჩვეულოდ ჩუმი და თოვლიანი გათენდა. ზამთარს წყნეში სხვა ხიბლი აქვს, თუმცა დისკომფორტის ახლავს. შაბათ კვირას ჩვეულებრივ ჩემს მეგობარ მაქსთან ურთიერთობით იწყება. მაქსი ჩემი მეზობლის ნაგაზია, თითქმის სულ მარტოა, ხო და ერთმანეთთან ურთიერთობა ძალიან ქსიამონებს, გადმოდებს ხოლმე ჩემს ღობეზე თავს და მელაპარაკება. დღეს კი მუხლამდე თოვლის გამო მაქსი და მე ჩვენ ვოლიერებში დავრჩით. ვეღარ ჩემი მეგობრები ამოვიდნენ სტუმრად. ლევან ჭეჭეშვილი და ბადუ რაჭვირიშვილი. ლევანი თავის თეს ჟიგულს ვერ ღალატობს. ჟიგული კი ლევანს სულ უფრო ხშირად ღალატობს, განსაკუთრებით თოვლიან ამინდში. დღე ბუხართან ჯდომაში და კითხვაში გავიდა. საღამოს ის იყო ტელევიზორის პულტი დავისაკუთრე და ცხოველებზე გადაცემას მივაგენი. ჩემმა ქალიშვილმა მაიკომ დარეკამ რუსეთზე გადართეთო გადაცემაში. ტანცი საზვიოზდმი სოფო შევარდაძე ცეკვავდა სამილიცო ცეკვებს. ისე მოხიბლა ჟიურის წევრები, რომ ხან სოფიკო ჭაურელს შეადარეს, ხანაც სოფი ლორენს. ისიც უთხრეს, შენ თუ ასე იცეკვე, რუსეთ საქართველოს შორის პირდაპირი რეისები ავდგება და ყოველდღიურის გახდებაო. საოცრად ნიჭიერი და მომხიბლავი გოგოა. ისე ცხვირის წვერს ოდნავ შევეხებოდი. 8 თებერვალი, ორშაბათი. დღეს ორშაბათია, ძიმე დღეა ვამბობენ. მე ასე არასოდეს ვიფიქრია. არც მგზავრობას მოვიდებულ ვარ, არც საქმის კეთებას. სამსახურში ამ დღეს მიღების დღე ჰქონდა ხოლმე. ერთ ასეთ ორშაბათს ჩემთან სესტაფონელი ბიჭი მოვიდა. ამ კაცს ყველაზე გრძელი ცხვირი ჰქონდა ჩემს პრაქტიკაში. ლამის ქვედა ტუჩის ბოლომდე ჩამოსული ქართველი სირანონდე ბეჟერაკი იყო. ამ ცხვირის ფოტოებზე გაგიჟდა იაპონელი პლასტიკური ქირურგი ფუმიო. ასეთი ცხვირი თუ არსებობდა ბუნებაში, ვერ წარმომიდგინიაო. მოკლედ, ოპერაცია გაუკეთა და შედეგიც კარგი გამოვიდა. ერთ დღეს, 20 წლის შემდეგ, იგივე სახით და იგივე ცხვირით გაუმეცხა და ახალგაზრდა შვილი ყოფილა. რა თქმა უნდა, მასაც გაუკეთა ოპერაცია და ისიც მამამისივით ბედნიერი წავიდა. დღეს საღამოს ახალი გადაცემა აჩვენეს რუსთავი 2-ზე. ნიჭიერი, ასეთი უნიჭობა ჯერ არ მინახავს. სცენაზე 40 ღიგლის ჭამის პრეტენზია სადაური ნიჭია. სირცხვილი კი ნამდვილად არის. გემოვნება დღით დღე დეგრადირებს. იუმორის სხვათაშორის. 9 თებერვალი, სამშაბათი. დღეს შოულებრივი დღე იყო. პირველი ოპერაცია. ერთი შეხვევა, ერთი ჩვენი სამყოფოს ირგვლივ გაშლილ ბაზრობაზე გამართული მუშტი კრივის შედეგად გატეხილი ცხვირის ჩასწორება. ეხ რა წყნარი და კარგი ტერიტორია ჰქონდა ჩვენს სამყოფოს, ხალხის ადვილად და სიამოვნებით მოდიოდა ხოლმე ზოგი რამდენჯერმეც. ერთი უკრაინელი პაციენტი მყავდა, ულამაზეს ქალი, გვარად შტოკალო, დედა ცნობილი მათემატიკოსი ჰყავდა, ბაბუა აკადემიკოსი. ცხვირის ლამაზი ჰქონდა ტანის და ფეხის, მაგრამ თავისებური ქალი იყო, განებივრებული. თავისი გაიტანა და ცხვირი დამაპატარებინა, კმაყოფილი წავიდა, მაგრამ ექვს თვეში დაბრუნდა. ეხლა კეხი გამიკეთეო, ამაზეს დამითანხმა. ერთი წელი გავიდა და ისევ ჩამოპრინდა. ახლა ისეთი ცხვირი მინდა, რომ მტაცებელი ფრიმას ძალას გავსოო. დიქტორობას ვაპირებ და მაყურებელი უნდა მომნუსხო. პატარა ცხვირიდან მიმინოს ნისკარტი როგორ გამომივიდა, მე თვითონ არ ვიცი, მაგრამ ამის მერე აღარ ჩამოსწულა. ეტყობა კმაყოფილია. ბაზრობის გამო ახლა ისე გართულდა კლინიკამდე მისვლა, რომ დაგვიანების გარეშე გამოცხადება ნამდვილი გმირობის ტოლფასია ექიმებისთვისაც და პაციენტებისთვისაც. პროთეზისტმაც დაიგვიანა. ბოლო წლებია სულ ამაზე ვფიქრობ, ფრინვას როგორ მუშალო. ქირურგიამ არ გაამატლა და თითქმის მივაგენი კიდევაც გამოსავალს პროთეზის სახით, რომელსაც ჩაიდგამ კაცი პირის ღრუში ბზილის წინ და არც სხვას შეაწუხებს, თვითონაც უკეთესად დაიძინებს. თუმცა სამუშაო ჯერ ბევრია, რომ ფორმაც დაიხვეწოს და მასალაც ისეთი შეირჩეს, რომ დისკომფორტი არ შეუქმნას ადამიანს. 10 თებერვალი, ოთხშაბათი, დილა გამრიელი საუზმით დაიწყო. სამსახურისკენ მივდივარ, ნისლია და საშილი საცობი გვირთა მოედანზე, ისე ყველაფერი გადათხრილია, ნეტა ამჯერად რაკეთდება, ვერ გავიგე. 11 თებერვალი, ხუჯაბადი, დილი 10 საათზე მაიკომ გამომიარა და სამსახურში ერთად წავედით. წვიმიანი და ტალახიანი ამინდი იყო. კლინიკის შესასვლელთან სასიამოვნოდ გაკვირებულები დავრჩით. ჭიშკრის გარე კარებზე გაფუჭებული ზამბარა ვიღაცას გულმოდგინეთ და უმაგრებია, გავიხედ, გამოიხედე და გაღიმებული სახის მიხედვით მიხვდით ვინ იყო ავტორი. ბაზრობის ერთი თანამშრომელი. ასეთებიც ხდება. დღეს ორი ოპერაცია მქონდა. პირველი სასაცილო იმერელბის გაუკეთე სოფელ საზანოდან, ერთდროულად სამი ოპერაცია გავაკეთე ცხვირის, ტუჩის და ძგიდის. ოპერაციის მერე ჩემი სახის ტელეფონი მივეცი, თუ რამე დაგჭირდა დამირეკებეთ კი, მე თქვენ შვილიშვილს ტელეფონით მინდაო, დიდი მაიმუნი ბიჭია. მეორე ოპერაციამაც კარგად ჩაიარა. სამსახურიდან 5 საათზე გამოვედით, აფთიაში გავიარეთ და მაიკოს დედამთილის ლეილას დასახმარებლად წავედით. წელის კივილმა შეაწუხა ძალიან, ბლოკადაც გაუკეთეთ და კარგადაც დავზილეთ. ნეტა მამაჩემის სამალი მომცა ახლა. მამა კარგი ფარმაცევტი იყო, სასწაული რეცეპტები იცოდა. წყელის დასაზელი საშუალებაც ჰქონდა ისეთი, რომ სულ ნაპესებს გაყრივნებდა თვალებიდან, მაგრამ უებარი. ახლა რომ ვიხსენებ თავის საიდუმლოებს, ყველა სიამოვნებით მიზიარებდა, ალბათ იმიტომ კონკურენტი არ ვიყავი. ტოკიოში ექიმი ფუმიო, პარიზში ექიმი ვიდალი, მექსიკაში ალეხანდრო დერიკა. ალეხანდრო გენიალური ქირურგი იყო, ბევრა მაჩვენა და მასწავლა. 1965 წელს ჩვენი იქ მოგზაურობის დროს რესტორანში დაგვაპატიჟა. ნუნო და მე მივირთმევდით შემწვარ მანგოს და უსმედით არაჩვეულებრივ ტრიოს ლოს მეხიკო. მომეჩვენა, რომ ძალიან მეცნობოდნენ ეს მუსიკოსები. როგორც გაირკვა, მარსას თბილისიდან მეცნობოდნენ სპორტის სასახლეში ჰქონდათ კონცერტი. ჩვენს პატივსაცემლად სამხმაში შეასრულეს თბილისო. დაუწყარი საღამო იყო. კიდევის გამახსენდა, კუბაში რომ ვიყავით, საოცარი ქვეყანაა, ყველა ცეკვავს, ქალი თუ კაცი ქუჩაში მიდიან ცეკვავენ. არ შეიძლება არ აგიყოლიოს ამ განწყობამ. მოკლედ ერთ ვახშამზე ისე მოვილხინეთ, რომ მეც მაგიდაზე ავედე ვიცეკვე. წყნეთში მოსაღამოვდა, ბუღარში მწვადი შევწვით, კიდეს დაღამდა, ძელი დღე იყო. 12 თებერვალი, პარასკევი, თოვს ნუნოს მანქანა ფრთხილად მიიკვლევს სას თბილისისაკენ.
კიდევ უფრო ფრთხილად მოიკლევს უკან. საღამოს კარგად მოყინა, მიტროპრესაშია მონოა ბუხართან ჯდომა და ელენეს წერილების კითხვა. ელენე ჩემი შვილიშვილია, გლობალურ კომუნიკაციებს სწავლობს პარიზში, ამერიკულ უნივერსიტეტში. ჩვენთან ნონოს თხოვნით რუსულად ურთიერთობს. ინგლისურმა, გერმანულმა და ფრანგულმა რუსული ისე შევიწროვეს, რომ ვზივართ და გულიანად ვხარხარებთ. ელენეს სტილისტურად უნაკლო, მაგრამ გრამატიკული შეცდომით სავზე წერილებზე. მერე ნუნო ქსეროზე იღებს ელენეს წერილებს, ასწორებს შეცდომებს და უკან უგზავნის. მომენატრა. 13 თებერვალი, შაბათი. ისევ სიზმრები, ისევ თოვლი, ბუხარი და ტელევიზორი. საწოლის თავზე ელენეს საჩუქარი სიზმრების დამჭერი ჰკიდია. ეგებ ამაღამ დაიჭიროს ოპერაციებში სავსე სიზმრები. ხვალ დილით კი ბიჭები ამოვლენ ხავსე, წვასაც შევწვავთ, ცვირასაც დავლებთ, ცოტას ვიკამათებთ და ისევ შემონებით მოვისმენთ უკვე კარგად ნაცავ და ბევრჯერ მოსმენილ ამბებს.
მიკროფონთან იყო ცნობილი ქართველი ექიმი, ქირურგი ვახტანგ ხუციძე, რომელმაც გამვლილ კვირაში ნაფიქრიდან აზრები დღიურების სახით გაგვაცნო. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წამში რადიო მიმღებებთან. ახალგაზრდული პროგრამის მოყვარულებს მივიწვევთ, მანამდე კი ერთი ანონსი მოისმინეთ.
მორშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მაშ ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
მაშ ასე გრძელდება რადიო თავისუფლების საკვირაო საღამოს გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე და როგორც დაგვირდით, ახლა მოგასმინებთ ახალგაზრდულ პროგრამას, კვირის საავტორო გადაცემას, რომელსაც როგორც ყოველთვის ნიკო ნერგაძე უძღვება.
ეთერში ახალგაზრდული პროგრამა. დღეს ვალენტინო ბადე საბაბს გვაძლევს ვილაპარაკოთ ერთ-ერთ ყველაზე კარგ სიმღერაზე, სიყვარულზე, რაც კი ოდესმე დაწერილა. უფრო სწორად, ბევრი ლაპარაკი ამას მაინდა-მაინც არ უხდება, უფრო მოუსმინოთ მოდი. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო სიმღერა სიყვარულზე არის The Cure's Love Song, ალბათ იცანით აგერ ქუთშივე. ეგ მელოდია იყო. ანუ ქართულად რო თარგმნოთ, სიმღერა სიყვარულზე ქვია პირდაპირ. ანუ სათაური თავიდან ოგეუბნება, რომ ეს სიმღერა არის არა სოციალურ უთანასწორობაზე, ან ომზე, ან რამე მსგავსზე, არამედ მეც სულ სხვა თემაზე. სიმღერა 1999 წლის ალბომშია შესული, რომელსაც Disintegration ქვია და მას შემდეგ არაერთ გოთ თუ უბრალო მოქალაქეს დასწვია გული მისის მენისას. იმიტომ რომ ეგეც სიმღერა სიყვარულის შესაფერისი, ანუ ცოტა ნაღვლიანი, ცოტა მხიარული და სულ სიყვარულიანი. აი თქვენ კარგა მოზრდილი მონაკვეთი The Cure's Love Song. ამ სიმღერას კიდევ ის აქვს კარგი, რომ ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა. ანუ ბევრ სხვადასხვა ჯგუფს შეუსრულებია Love Song-ის ქავერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ სრულად განსხვავებული მუსიკალური გემოვნების ბიჭები და გოგონები შეიძლება დაიწონ ამ სიმღერით. მოდი რამდენიმე ჩამოვყვები და ეგ იქნება ჩვენი გადაცემა. ერთი, თუ ალტერნატიულ და ცოტა რეგეის გუნებაზე ხარ, გაქვს არჩევანი, რომ აიღო და ჩართო 311-ის, ანუ 311-ის ქავერი და ამით ისე ამოვნო ყველაზე უფრო პოპულარული და ჩარტებში მაღლა მდგომი სწორედ 311-ის ქავერი გახდა The Cure's Love Song-ისა. აი ესა. You make me feel like I am free again. Про мети романтика кჭირდება კაცს ან ქალს და ამავე დროს ქალის ხმა გირჩევნია თარო კარგად მღეროდეს თან ცოტა ციკვინა ხმა კონდეს და თან ამასთან კარგი იყოს ტორი ეიმოსაც აქვს შესრულებული ეს კომპოზიცია ერთი ალბომშია შესული მაგრამ ლაივად რადიოში დაკრული უკეთესია აი ეს ვერსია რომელსაც ახლა მოგასმენინებთ ბოლოს ერთსაც დაგიტოვებ და გვეყოფა რამდენი სხვადასხვა ვერსია უნდა მოვისმინოთ ერთი სიმღერისა ირანელი მომღერალი ქალია აზამ ალი ამერიკაში ცხოვრობს და ეგეც სიმღერას ვღერის რა ირანულს და თან ამერიკულს მას აქვს Love Song-ის კავერი შესრულებული ვინმე ნიაზთან ერთად სხვა ნიაზია ბუნებრივია ჩვენი არა მაგრამ მაინც ნიაზია აი ასე მღერიან
სულ და ახალგაზრდული პროგრამა რომელიც ნიკო ენერგაძე მოამზადა თბილისის დროით 18 საათი და 58 წუთია გადაცემის ბოლოს რამდენიმე ახალ ამბავს გაგაცნობთ ვიქტორ იანუკოვიჩი ოფიციალურად გამოცხადდა უკრაინის საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებულად ხმის მიცემის ოფიციალური მონაცემები რამდენიმე საათის წინ უკრაინის ცენტრალურ მას არჩევნო კომისიამ გამოაცხადა თურქეთში დააკავეს 100-მდე პირი რომელსაც აკრძალულ ქურთ მუშათა პარტიასთან კავშირში ედებათ ბრალი სპეცოპერაცია ჩატარდა ერთბაშად რამდენიმე ადგილას ადანში სტამბულსა და თურქეთის სამხრეთ აღმოსავლეთის პროვინციაში ნატოს ძალების სარდლობა ავღანეთში აცხადებს, რომ წარმატებით მიმდინარეობს სამხედრო ოპერაცია ჰილმენდის პროვინციაში, რომელიც თალიბების მთავარ ციტადელად ითვლება. ოპერაციაში ნატოს შეერთებული შტატებისა და ავღანეთის არმიის 15,000 სამხედრო პირი და დიდი რაოდენობით ავიაცია მონაწილეობს. საქართველოს ოლიმპიურმა კომიტეტმა ვანკუვერში მიმდინარე ზამთრის ოლიმპიადაზე ქართველი მოციგავის ნოდარ
Kumaritashvilis daqupis gamo shejibrebidan meore motsigave Levan Kureshidze moxsna Vankuvershi sakartvelos olimpiuri delegatsiis khemzghvenlis Irakli Japaridzis ganzghadebit Kureshidze Kumaritashvilis bavshobis megobari da tanaklaselia tragedia ki mis tvalzin moxta. Ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდა. მე გემშვიდობებით და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების მოსმენა თქვენ შეგეძლიათ შუაღამის 12 საათზე სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე კი 10 საათზე ამავე სიხშირეზე თქვენ მოუსმენთ რუსულენოვან ეხო კავკაზას. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.